U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zajin. Broj
on my command!
592. I naravno, evo nekoliko razloga na samom startu današnjeg zakona akcije i reakcije koje treba da se uvere u to da nećete izgubiti vreme ako budete ostali uz nas. Šta nas čeka? Momo Kapor o šatru peramika fazonima. A da, tu i Laza. Brze vesti o pametnim telefonima koji su nadmašili računare, novoj igri s mobilnim telefonima i pametnim telefonima i hladnoći. Dejan ponovo priča priču bez kraja, ali sa početkom. Dejan Ristanović u internetu protiv Hollywooda, Ksenija Kostić predstavlja februarski mikro, Markus u svetu autokrata i pravih menadžera. Pametne kante za otpadke. Poginuo izvršni direktor kompanije Micron. Android Market angažovao izbacivača. Facebook timeline, pazite se prevara. Osnivačima Pirate Bay-a potvrđene zatvorske kazne. Veći prihod od softvera nego od malina. Vesti sa FM neba Srbije i zanimljivosti. Tajvanski Steve Jobs reklamira novu tablu. A u međuvremenu, sudeći prema posljednjim glasinama u Windows 8, Microsoft će iz najnovije verzije svog operativnog sistema izbaciti dugme Start. Vest je o ukidanju dugmeta Start, koja je već 17 godina deo Windowsa. Pojavili su se u nekim web dnevnicima, a zatim su ih prenele i druge lokacije na internetu. Pa kako ćete onda dolaziti do svih onih stvari zbog kojih dugme Start i postoji? Biće valjda načina, ali za utehu, dugme Start u emisiji Zair nije ukinuto. I ja ga sada pritiskam da bismo odmah nakon toga prešli na šatro pera Mika Laza fazone. Koje vjerojatno i sami znate, ali najbolje od svih to zna. Gle, Momo Kapor. Hajde da ga citiramo ovoga puta. Kad mi se neki pisac hvali kako perfektno govori 6 jezika, obično mu savjetujem da se zaposli na nekoj hotelskoj recepciji. Tamo čeznu za takvima. Ja lično imam veliki muka i sa maternjim. Jedva nađem reči koje su mi potrebne za sva čuda koja nam se događaju. Još u gimnaziji redovno sam išao na popravne ispite iz francuskog, ruskog i srpske gramatike. Nikako da uhvatim jedno slobodno popodne i naučim taj engleski. Jedna nadobudna dama u nekom otmenom diplomatskom društvu pokušala da me uvredi. Kako nam to? Vi otkrivate Ameriku u svojim knjigama, a ne znate engleski, pitala me. Gospođo, kazao sam, Kolumbo je također otkrio Ameriku, a nije znao ni reči engleskog. Siroti naši prevodioci, koliko li je tek njima teško kada pokušaju da prevedu neprevodivo. Piše mi jedan iz Amerike. U vašoj priči koju upravo prevodim postoje neki nejasni izrazi, pa vas molim da mi ih objasnite. Pišete da je to koštalo kao kajgana Svetog Petra. Odakle znate da je Sveti Petar jeo omlete? Ako je pak jeo, koliko je moglo da košta ta kajgana kada je toliko skupa? Od koliko jaja? U kojoj valuti je plaćena? Da li bih taj izraz mogao da prevedem kao St. Peter's scrambled eggs? Kada smo kod jaja, kod vas sam pronašao izraz jaja na oko. Šta je to? Egg on eye? Zašto bi neko uopšte stavio jaje na oko? Da se možda kod vas očna oboljenja ne leče jajima? Unapred, zahvalan vaš prevodilac i tako dalje i tako dalje. Jedan drugi me pita u pismu šta znači da je mališan bio pljunuti otac? Pa komu je to i zašto je ispljuvao tatu? Da li se kod nas pljuju očevi i kojom prilikom? Zanima ga također izraz buni se ko Grk u apsu. Zbog čega je te Grk zatvoren kod nas i zašto je protestovao i kako je uopšte moguće da nekome padne sekira u med? Otkud sekira u medu? Zar se med ne čuva u teglama ili zatvorenim posudama? Sa izrazom spava ko zaklan imao sam najviše neprilika. Kako prevesti na civilizovani jezik da neko tako dobro i slatko spava kao da su ga preklali? Da smo se kroz istoriju toliko dugo klali da nam je pokoj već ušao u metaforične snove? No, najviše pitanja dobio sam u vezi sa poetskom slikom da je jedan tip prdnuo u čabar, to jest čabrirao, što je potpuno neprevodivo ni na kakav jezik. Mada je to teško, čovjek bi ipak lakše mogao da objasni kakav je neko koga zovu mrtvo puvalo, mrtava puše, ali kako objasniti tipičan beogradski izraz koji ima toliko skrivenih značenja, a ne znači ništa, landara pišore, ili kada je neko pomalo bleskas pa ga zovu indi mindi saja paja, da ne pominjem stari izraz šatro pera Mika Laza. Prevodioce zanima još i to zašto su za nas toliko udaljena baš španska sela. To su za mene, kaže se, španska sela. Kad ima mnogo udaljeniji, kao što su, na primjer, novozelandska ili peruanska. Dobro je da se nisu setili da me pitaju šta znači rasturi ga ko bugorin čurku i zbog čega se neko smeje ko lud na brašno. Šta ima smešno u brašnu? Da li kod vas u pekarama rade ludaci? Ipak, lakše mi je da odgovorim na pitanje o rečima, izrazima, nego o stvarima u ovoj zemlji koje ni ja zaista ne umem da objasnim. Ukratko, da se poslužim rečima jedne novokomponovane pesme. Ne plaći mi na kućnome pragu, da mi vrata ne povuku vlagu. Momo Kapor. Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Od sada ćete sa mnogo više respekta morati dolaziti na žurke koje priređuje Android Market, jer ovo je upravo angažovao izbacivač. Duh otvorenosti koji prati Android svakako je najjači adut tvoje platforme kada je u pitanju prodaje uređaja na kojima se koriste aplikacije koje se na njoj vrte. Autorima aplikacija koji žele da svoje tvorine ponude što većem broju korisnika sigurno odgovara usvojeni princip ako može jedan, mogu i svi ostali. Što u prevodu znači da je mrežna prodavnica Android Market otvorena za sve ponuđene aplikacije. Međutim, ta otvorenost nosi sa sobom jednu veliku obavezu, a to je bezbednost aplikacija. Pošto nije bilo nikakvih prepreka za autore koji svoje aplikacije postavljaju na police te prodavnice, postala je realna opasnost da se zajedno s njima ušunjaju i neke špijunske, zlonamerne i druge gadne aplikacije. Google je odlučio da uzvrati udarac, pa je aktivirao nov bezbednosni servis za Android Market, koji će automatski skenirati sve dostavljene aplikacije kako bi detektovao potencijalne zloće što brže i po mogućnosti pre nego što ih korisnici preuzmu. Novi servis, prigodno nazvan Bouncer, što će reći izbacivač, pretresa sve što se ponudi, ali i dalje ne zahtjeva prethodni prolazak aplikacije kroz bilo kakav proces odobravanja, da bi market ostao otvoren kakav je uvek i bio. Novi bezbednosni servis radi već neko vreme. Čim pronađe aplikaciju koja krši pravila, Androidov tim je izbacuje, a njenom autoru se zabranjuje da im se svog naloga šalje i bilo kakve druge aplikacije. Pored toga, Google nastavlja da proverava prijave preko novootvorenih naloga kako bi onemogućio nove pokušaje ubacivanja pod drugim imenom. Zbog zalaganja za kulturu otvorenosti, Android Market ne zahtjeva nikako prethodno odobravanje aplikacije koje može da se završi vetom, niti cenzurisanje njihovog sadržaja, izuzev ukoliko nije prekršen sporazum o distribuiranju, a nema ni nikakvog čekanja da se aplikacija nađe u prodavnici. Čak i sam Android je napravljen softverom otvorenog koda. Drugim rečima, Android Market je i po svrsi i po nameni sve ono što Apple-ova prodavnica nije. Od Apple-ovog postupka odobravanja znala je da se digne i kosa na glavi onima koji se ne slažu s njegovim standardima. Autori aplikacije često se bune što taj proces ume da potraje od nekoliko dana do nekoliko nedelja. To čekanje im dodatno teško pada ako aplikacija ne prođe, pa su prinuđeni da je ponovo šalju na odobravanje. Tome treba dodati da su Apple-ove smernice o tome šta je prihvatljivo, a šta nije, veoma subjektivne. Neke aplikacije koje bi Apple odbio, bez problema bi se našle u Android marketu. S druge strane, i otvorenost ima svoje mane. Androidova prodavnica je daleko podložnija zlonamernim aplikacijama, mada većina otkrivenih nije nađena u njoj, već u njenim alternativama kakvih ima u Kini i nije im lako pristupiti. Drugim rečima, važi izreka. Ako ne želite da vas pokradu, ne zalazite u mračne ulice. Dobro je slediti savjet da se pri biranju aplikacije pogledaj šta su o njoj rekli oni koji su je koristili. Pošto je Google sada uspostavio još jedan mehanizam zaštite aplikacija, verovatno vam se ništa loše neće desiti u njegovoj prodavnici. Ali ukoliko volite da se zavlačite i u neke druge, sami ste krivi za ono što vas nađe.
She said I will never be your queen.
Rekli su o
Brni!
Jedno vreme je bilo otvorite rernu, a tamo Jelena, Ceca ili Mira. Otvorite frižider, a ono Ceca, Mira ili Jelena. Zavirite u Ormant, ka tamo Mira, Ceca ili Jelena. Bilo kuda, njih tri smuda, četiri, pet ili ne zavisi koliko, kada i od koje vrste estrade, kako ove u show biznisu, tako i ove političke. Ali sada stvari stoje drugačije, bar u mom životu. Otvorim vrat jednog autobusa, kad tamo Dejan Ilić. Uđem u tramvaj, tamo Dejan. Uđem u trolebus, tamo Dejan Ilić. Šta ga je toliko ili šta je on toliko spopao to gradsko saobraćajno preduzeće, stvarno mi nije jasno. A naročito ne kada pročitam današnji naslov, a on glasi validacija i transparentna kontrola mentalnog gliba. Ma šta to bilo?
Dejan Ilić i njegov pogled ispod sa.
E pa, na njegovom životnom putu mnogo je prepreka, bar sam tako kaže, a jedna od njih po njemu zove se gradski saobraćaj u Beogradu. Od svog osnivanja 14. oktobra 1892. godine, viš, taj podatak nisam znao. Razne nedaće mučile su to preduzeće. Grad Beograd je od anonimnog belgijskog društva osnivača gradskog prevoza 1919. preuzeo gradski saobraćaj sa manje ili više uspeha. Od tada do 1991. godine GSP je uglavnom beležio dobre rezultate. Upravo te 1991. u inventaru preduzeća nalazi do se 1393 vozila prosečne starosti 4 ili 5 godina. U vršnom opterećenju bilo je oko 1130 vozila koje su dnevno prevozila oko 2,5 miliona putnika. Naravno, kada se dosine maksimum, uvek se nešto desi. Desio nam se svima građanski rat, nekoliko godina kasnije i NATO agresija. GSP je nekako taljigao sve vreme. Na svesti i savesti korisnika bilo je da li će ili neće platiti kartu. 70. godina na zadnjem delu vozila sedeo je kondukter. Sramota je bilo voziti se bez karte. Ali to je bilo 70. 90. se švercvalo samo tako. Početkom milenijuma nekako se sve smirilo i korisnici su počeli da plaćaju prevoz. A ovih dana desilo se nešto što je uzburkalo javnost, jer u vozila GSP-a uvedeni su validatori. Kakva ružna reč, validator. Šta je to i čemu služi validator? To je uređaj za učitavanje magnetnih kartica. Služi da vam poništi kartu za jednu vožnju ili potvrdi da vam je pretplatna karta važeća. Sve u svemu, nikakva filozofija. Umjesto dosadašnjih jeftinih mehaničkih, dobili smo skuplje elektronske takozvane validatore. Sve bi to bilo nezapaženo da se nije desio ozbiljan propust. Nazovimo ga velikobratovski. Ukratko, uvedene su takozvane personalizovane pretplatne karte. Takve karte u svom magnetnom zapisu posjeduju lične podatke o korisniku. Korisnici takvih karata dužni su da prinesu svoje karte do čitača. Iako im sad nikakav iznos neće skinuti sa karte, opet su dužni. Jednostavno, nema više komfora da samo uđu u vozilo i zauzmu svoje mesto. Na minus 10 moraju da drže svoje karte i da brzinom svetlosti prinesu čitaču kada uđu. Na taj način njihovo kretanje može i bit će praćeno. Uvidevši taj nedostatak, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti prvog dana rada novog sistema donio je privremenu zabranu obrade podataka o ličnosti. Konkretno, upravo obradu serijskog broja personalizovanih pretplatnih karata. Toliko o tome. Čekamo dalje rasplet. Na kraju, ne mogu da se otmem jednom utisku. Upravo oni koji su se kleli u transparentnost, odjednom su začutali. Zaboravili su tu reč ekspresno, kao i mnoge iz njihovog bogatog stranog rečnika. Ali jednu reč nikako ne zaboravljaju, to je benefit ili sobstvena dobit. U cilju ostvarenja benefita ne biraju se sredstva. Jedno od sredstava je i uvijanje u oblandu. Tako se pretplatne karte personalizuju, a automati pretvaraju u validatore. Na raznim medijima već se važeća karta izgovara kao validna karta. Strašno, ma još gore, užas! Ovde stavljam tri tačke. Ova priča još nema kraj. Idem da tražim da mi izdaju kartu bez ličnih podataka. To je najbolje rešenje i najbezbolnije. Valjda neću ugroziti nečiji benefit. Dotle, pozdravljam vas. Uz rudarski pozdrav, srećno, Dejan Ilić, na kraju svoje Never Ending Storije.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
They say that I'm dangerous, like everything I touch it falls apart. If I had a 10 would kill me now, well I'ma cut to the chase.
I used to wish in a star, but nowadays I need space. Satellite, see the black shades, white chain, flashing lights. Never thought I could have felt this low in the highlights. What I was feeling is still another day in paradise. Is there heaven for the forever 27?
Fino, hajde sada lepo da pređemo na...
Do, re, mi...
Mikro, vesti iz IT sveta.
Vaši dragi džubretari, ponekad vam, nadam se, zazvone na vrata da bi vam čestitali neki državni, društveni ili verski praznik. O novoj godini da i ne govorim. Tradicionalno, šarmantno i pametno. Ali zato London dobija pametne kante za otpadke, pa neće imati ko da im zvoni na vrat. Objekat koji vi ne vidite, ali ko vam je kriv kad slušate radio, može da se vidi na ulicama Londona, za sada mahom u njegovom finansijskom središtu. Nazivaju ga pametna kanta, Smart Bin, a proizvela ga je kompanija Renew, koja sudeći po svom imenu voli da obnavlja stvari, pa je kantu na točkima smestila u kutiju otpornu na bombe u kojoj su ugrađena i dva velika LCD ekrana. Na tim ekranima svakog dana se od 6 do 23 sata i 59 minuta, dakle minut do ponoći, prikazuju novosti sa londonske berze, poslovne vesti, naslovi iz novina i razne druge korisne informacije poput podataka o vremenu. Da bi se uštedala struja, ekrani koriste tehnologiju koja njihovu svetlinu prilagođava okruženju. Trenutno je postavljeno svega 25 ovih kutija za reciklažu, da, zovu ih i Recycle Bin, ali grad ima u planu da do početka olimpijade taj broj zaokruži na 100, što znači da računa na 200 ekrana. Iako je svaka od ovih 25 pametnica od kanti koštala grad 30.000 funti, prevedeno na jezik krizne Evropske unije, to je 36.000 evra, ili na jezik Wall Streeta 47.000 dolara, za njih se ipak već zanimaju New York i Tokio, vjerojatno zato što su opremljene i Wi-Fi vezom, pa su u stanju da prolaznicima prenose hitna upozorenja u slučaju iznenadne opasnosti, a mogu bi da posluži kao vruće tačke za povezivanje s internetom. Divne pametne kante, sviđu mi se što su toliko jeftine, nešto malo skuplje od polovine prosječne srpske plate, a i to što nemaju točkove, pa nema šta sa njih da se ukrade. Ali zato je sudbina ukrala još jednog značajnog čovjeka savremenog IT sveta i odvela ga ko zna gde. Steve Appleton, predsjednik i izvršni direktor kompanije Micron Technology, poginuo je u avionskoj nesreći u blizini grada Boise u američkoj državi Idaho. A šta se u stvari dogodilo? Appleton je upravljao jednomotornim eksperimentalnim avionom Lancair, koji se prema izvještaju lokalnih medija zapalio i srušio između dve piste na aerodromu u Boiseu. Fatalni pad aviona nije prvi koji se dogodio Appletonu. On je 2004. upravljao akrobatskim avionom koji se srušio u pustinji južno od Boisea, ali su on i njegov saputnik preživjeli pad, tačnije prinudno sletanje. Inače, 51-godišnji Appleton je u kompaniji Micron bio od 1983. godine, a od 1991. je bio na njenom čelu kao predsjednik i izvršni direktor. I da vas podsjetim, kompanija Micron Technology je poznati proizvođač DRAM i NAND memorija, SSD diskova i CMOS čipova. Sedište kompanije se nalazi u Boise u državi Idaho, a od sada tu je i grob Steve'a Appletona. Koliko god njegova smrt bila udarac za porodicu i njegove prijatelje i saradnike, siguran sam da Steve Appleton ne bi menjao ni jedan jedini trenutak svog života za nešto drugo. Ko intenzivno živi, obično intenzivno i odlazi sa ove planete, moj duboki naklon Steve'u Appletonu.
Zair.
I reakcije.
Svi smo dobrovno zagazili u februar, zajedno sa nama časopis Mikro, a zajedno sa Mikrom i Ksenija Kostić. Pa šta nam to donosi? Februarski broj istog tog Kseninog i našeg Mikra.
Februarsko izdanje časopisa Mikro PC World donosi niz zanimljivih tema, prikaza i testova. Predstavljamo vam vodič kroz rešenja za zbunjujuće računarske probleme, od noćnih mora sa mrežom i infekcija zlonamernim softverom do raznih malih neprijatnosti i neispravne instalacije Windowsa. Rubrika novosti vas obaveštava o tome šta da očekujemo po pitanju prenosivih računara u 2012. godini, kako će nadogradnje za Windows 8 biti dostupne na mreži, podsjeća vas da je Intelov prvi procesor napunio 40 godina i upoznaje vas sa registracijom ćiriličnog SRB domena. Što se tiče novih proizvoda, predstavljamo vam najbolje Blu-ray playere, savjetujemo vas da li da kupite Kindle Fire ili Nook tablet, otkrivamo HP of Color multifunkcijski uređaj koji skenira 3D objekte i predstavljamo Nokia pametni telefon koji obećava. U ovom broju prikazani su u velikom testu projektori sa domaćeg tržišta, pouzdani Epsonovi multifunkcionalci, ViewSonicovi LED monitori, Transformer Prime, Kingstonov SSD disk, HP-ovi prenosivi računari, Logitechovi zvučnici Z906, Transcendov Jet Flash 760, ViewPad i mnogi drugi interesantni uređaji. U rubrici Multimedija prikazujemo visokotehnološku opremu za igrače, između ostalog i računar X79 Silent Gaming. U malim savjetima vas upućujemo kako da napravite moćni računar na platformi Sandy Bridge, kako da filtrirate neželjene komentare na YouTube-u i kako da jednostavnim trikom sprečite automatsko pokretanje Windowsa. U ovom broju i novi pokloni za naše čitaoce. Svi novi pretplatnici i oni koji produže pretplatu u februaru dobijaju na poklon ili antivirusni program F-Secure Internet Security 2012 ili Canyon slušalice. Budite spremni za budućnost, čitajte Mikro.
Nismo baš svi spremni za budućnost, nekako više gledamo svi u prošlost, ali ćemo čitati Mikro. Hvala, Ksenija. Više nego zanimljiva informacija, znate li da smo od izvoza softvera zaradili u 2011. godini 200 miliona dolara? Ali čujte nazad priče, ili ako hoćete, njen početak. Naime, Jelena Jovanović, ekspert Privredne komore Srbije za IT, izjavila je da je Srbija tokom 2011. godine više zaradila od izvoza softvera nego od izvoza malina. Od izvoza maline u Srbiju je tokom protekle godine ušlo 140 miliona dolara, a od izvoza softvera oko 200 miliona dolara. Rekordan izvoz je još značajniji ako se zna da ga je postiglo samo oko 5000 stručnjaka zaposlenih u oko 80 domaćih firmi, dok maline verovatno bere mnogo, mnogo više ljudi. Naši programeri autori su brojnih aplikacija za Symbian, Android i Windows platforme, a razvijene su i aplikacije i platforme za daljinsko očitavanje utroška električne energije, vode i slično. Dakle, to je ona vrsta sa softverskih proizvoda koja najbolje ide u inostranstvu. Čestitke našim softverašima na ovih 200 miliona zarađenih dolara, a malinarima, mada glupo zvuči, ali to je tek da nešto kaže na kraju, predlažem da umjesto žbunova malina sade žbunove tableta. Je se neko nasmejao? Niko. Zaboravite onda na to. Spectre, Chevy Thunder.
Tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Uz kućni broadband i mobilne uređaje, internet uvijek sa nama. Bilo je potrebno da se Wikipedia ugasi na 24 sata da bismo shvatili koliko vredi bogatstvo informacija koje uzimamo zdravo za gotovo. No vredilo je. Ova runda u ratu Hollywooda interneta je dobijena. Za vas, Dejan Ristanović nastavlja priču. Jedan od istaknutih govornika na Sinergiji bio je Rafal Lukavjetski. Pre nekoliko godina intervjuisao sam ga za PC Press i dobro pamtim šta je rekao o muzičkim i filmskim kućama. Njihovo shvatanje tržišta i poslovna praksa su toliko naopaki da ih je nemoguće popraviti. Oni žive u prošlosti, u svetu fizičkih medija i tretiraju sve koji koriste njihove proizvode u digitalnoj formi, čak i ako su ih legalno kupili kao kriminalce. Posmatranje tržišta ne iz ugla korisnika, pa čak ni iz ugla izvođača, već isključivo iz ugla vlasnika brenda, već je načelo profite, ali su vlasnici brendova krenuli pogrešnim putem. Umjesto širenja tržišta kroz projekte poput Apple iTunesa, zašto bi neko piratovao pesmom ko može da je kupi za dolar, nastavili su da uvode ograničenja. Moja omiljena grupa Aqua nedavno izdala album koji sam pošteno hteo da kupim. Pošto srpski App Store ne postoji, moj iPad je na trikove učlanjen u američki, ali sadržaj koji ste tražili nije raspoloživ u US prodavnici. I šta sad? Da potražim na torrentu? Broken beyond repair, što reče Rafal. Problem producentske kuće, koje gube zaradu zbog sopstvene gluposti, polako postaje i naš problem. U muzičkoj i filmskoj industriji vrti se mnogo para, od kojih se deo troši na lobiranje u legislativi, pa je tako do američkog kongresa stigao predlog SOPE, skraćenica je, već znate to, za Stop Online Piracy Act, koji je pretio da na mala vrata uvede cenzuru globalnog interneta. Prvo je delovalo kao groteska. Ukidate slobodu govora da neki klinac ne bi slučajno pogledao piratovani Iron Man 2. Ali je lako moglo da prođe, kao što je prošao Millennium Copyright Act. Korisnici interneta i društvenih mreža su snažno protestovali. Kompanije koje sponzorišu akt su bojkotovane. Postoji čak i simpatična Android aplikacija koja skenira barkod proizvode i kaže vam da li ga treba kupiti ili bojkotovati. A kulminacija je bio štrajk velike firme koje su na 24 sata zacrnile svoje sajtove. SOPA je skinut s dnevnog reda, doduše privremeno i u slične akte koji se predlažu u drugim zemljama, ali globalna internet zajednica pokazala je snagu. A naša lokalna internet zajednica? Facebook je omiljena destinacija, preko 3 miliona korisnika u Srbiji. Blogeri povremeno zatalaze u medijsku scenu, uglavnom kada klasični mediji zaključe da je vreme da kritikuju konkurenciju. Čak su i političari počeli da tweetuju. Uznaš, tradicionalni izbor 50 najboljih RS web strana bit će jasnije kuda domaći internet ide i koliki je, ili bi mogao da bude, njegov uticaj. Idemo dalje. Možemo mnogo ako verujemo u sebe. Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik PC Pressa.
Oh, it was very exclusive.
Monsters and men, little talks.
Thank you. this hope and empty hope.
The truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Evo jedne budalaštine koja bi kao trebalo da bude neviđena imitacija i fantastično smešan šov. Pojavio se tajvanski Steve Jobs koji ima krila anđela i reklamira neku novu tablu tamo na Tajvanu. U novoj TV reklami koja se prikazuje na Tajvanu pojavljuje se stvarno glumac s krilima anđela, kao što rekao hi oreolom još ustao iznad glave, koji providno imitirajući Steve'a Jobsa promoviše tablet računar nazvan Action Pad, proizvod tajvanske kompanije Action Electronics. Action Electronics, da. Reklama se pojavila prošlog mjeseca, a glumac u ulozi Jobsa, nedavno preminulog direktora Apple-a, nosi njegovu karakterističnu odeću, rolku, farmerke i patike, zajedno s naočarima i svijemom perikom, ali ne pominje njegovo ime. Umjesto toga pominje samo neke njegove fraze na engleskom. It's amazing! Finally, I can play with another pad! Dok je sve ostalo na kineskom sa stranim naglaskom. Kao ono... kineski koji naginje na engleski.
为大家介绍新时代的平板电脑 It's amazing! Pad! 还需要什么? 优秀的语文能力我认为就是它 Action Pad! 平板电脑内建莱斯康电子字典 一台低两台的 Action Pad! Thank God! 终于可以换个Pad One! 我...
Predsjednica kompanije je prošle srede tim podom rekla da su Jobsa izabrali za svoju TV reklamu zbog inovativnosti koje je uneo u tehnologiju i velike stvari koje je uradio, što i njihova kompanija također želi da postigne. Ne pokušavamo da iskoristimo njegovu smrt i nije nam namjera da ga ismevamo. Međutim, mnogi se ne slažu sa ovakvim pristupom. Iako se na tajvanskoj televiziji često šale na račun poznate ličnosti, oni smatraju da nije isto kada su to žive osobe i da je u ovom slučaju pokazano nepoštovanje prema preminulom. Apple još nije reagovao u ovom slučaju, ali u jednom sličnom jeste. Prošlog mjeseca je sprečio kompaniju InIcons da proizvodi figure u obliku Steve'a Jobsa. Uzgred, tablet računar koji se reklamira koristi operativni sistem Android 2.3.3 i košta 7000 tajvanskih dolara, to je 236 američkih. Ima dvojezgrani procesor koji radi na 1,2 GHz i ekran osetljiv na dodir dijagonale 7 inča. I, razume se, promotera totalno tupovog za sve ono što bi se moglo nazvati duhovitoš. Music!
It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see.
Zatim akcije i reakcije.
Volim slušati radio.
I ževo nama i Bug Mihajlović, zajedno sa svojim saradnicima, spreman i spremni da nam saopšte vesti sa FM neba. Vama koji čekate kao zapeta FM puška.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Član Savjeta Republičke radiodifuzne agencije Miloš Rajković izjavio je da ta agencija zatvara piratske stanice i nije želeo da komentariše tužbu koju je Udruženje emitera Zapadne Srbije najavilo protiv agencije. To udruženje, koje okuplja 17 radio i televizijskih stanica, zatražilo je od Regulatorne agencije za komunikacije odlaganje plaćanja zakupa frekvencija do zatvaranja piratskih stanica i najavilo tužbu protiv te agencije. Prema rečima članova udruženja, Regulatorna agencija za komunikacije neispunjavanjem zakonskih obaveza ometa rad legalnih emitera, a Rajković je rekao da piratske radio stanice zatvaraju u kontinuitetu, kao i da je to u nadležnosti više institucija. Kada nestane signala Radija Balkan sa predajnika CER na frekvenciji 101,1 MHz, slušalci u nekim delovima Beograda mogu hvatati na frekvenciji 101,3 MHz radio Bobar u stereotehnici sa RDS-om. Koliko je nama poznato, reč je o predajniku Veliki Žep. Na frekvenciji 87,9 MHz u Severnoj Bačkoj i Banatu počeo je s emitovanjem programa Europa Radio, stanice reformatorske crkve u Mađarskoj, koji od pre emituje signal u nekoliko gradova Mađarske, a sada putem novog predajnika pokriva signalom i područje jugoistočne Mađarske, to jest Segedina i okoline. Signal se može uhvatiti na teritoriji Srbije do 40 km od granice u gradovima Subotica, Senta, Kanjiža i Kikinda. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM Neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sledećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Ako niste ljubitelj novog izgleda Facebook profila, niste jedini. Sudeći prema anketi sprovedenoj na lokaciji cio.com, koje je ispunilo više od 800 osoba, 88% ispitanika je odgovorilo da im se ne sviđa novi izgled profila. Nažalost, mogućnost povratka na stari dizajn profila ne postoji, iako se razne grupe i stranice na ovoj popularnoj društvenoj mreži sa time ne slažu. E sada, ove novo generisane stranice koje jednostavno možete pronaći pretraživanjem Facebooka uz pomoć termina timeline privukle su desetine hiljada korisnika. One su obično nazvane Deactivate Facebook Timeline on Your Profile. Dakle, deaktivirajte Facebook timeline na vašem profilu i nalaze se u kategorijama aplikacija, javnih ličnosti, zajednica, pokreta, web lokacija i organizacija. One također dele mnogo zajedničke karakteristika. Većina zahtjeva da pritisnete na taster like, sviđa mi se, pre nego što se prikaže način za povratak starog profila, ali potom zahtevaju da pritisnete isti taster na još nekoliko stranica, kao i da objavite sadržaj koji vam se sviđa. Mogu zahtevati i da izaberete državu, kao i prijatelje koje želite da pozovete u grupu. Bezbednosni stručnjaci preporučuju da se klonite ovih lažnih stranica. Uopšteno rečeno, zvanična Facebook stranica i njena zvanična bezbednosna stranica su dva odlična izvora gde možete da proverite legitimnost stranica. Na njima će Facebook objavljivati informacije o novim bezbednosnim opcijama, savjetima i glasinama. I zato, u nedostatku Pinokijevog nosa, da biste vidjeli ko laže, i domaćih dobrotvora, da biste vidjeli ko krade, morat ćete da se oslonite na ove Facebook informacije.
In Carlson, Mississippi, Isabel.
Well, I found out about her. Her name's Mississippi Isabel. She grows wild strawberries. She's made of ivory and pearl. To look at the universe, she'd abandon the world. I'd go with her to the darkness, abandon my life for this girl. I rode her on my bicycle.
Zach and Uxia.
A u nastavku današnje emisije medijski, IT i ostali zapisi. Markus i često intenzivno razmišlja o okruženju u kojem živi i radi, pa tako i o menadžerima i menadžmentu. Ovo je Markusov svet, viđen očima jednog programera. Mnogi od nas su se barem jednom u životu pitali čemu služi muzička ili likovna akademija i ima li smisla učiti nekog da komponuje. Neretko, u svetu neupućenih postavlja se pitanje čemu škole za menadžment. Pa ko ima dar za muziku, ne treba mu škola. Ko zna da upravlja i manipuliše ljudima, to sam zna da radi prirodnim darom. E pa, nije baš tako. Prvo, zato što se menadžmentom bavi i mora se baviti mnogo veći broj ljudi nego što ima prirodnih vladara. A drugo, čak i talentima treba doškolovavanje. I u menadžmentu prošla su vremena gazdovanja. Sada se mora fino postupati sa podređenima. U staroj školi menadžmenta vladajuća ili upravljačka klasa učila se da bude i autoritativna i autoritarna. Dakle, i znanje i batina. šefovi su bili dirigenti orkestra, a podređeni svirači klasične muzike. Nakon vekova primjene tog metoda primećeno je da takav način ne donosi dovoljno rezultata. Dirigenti troše previše energije i vremena da sve drže pod kontrolom. To je iscrpljujuće i nivo orkestra jako sporo raste. Da se ne zavaravamo, da je stari menadžment bio dovoljno produktivan, ostalo bi se na njemu. To što po novom treba biti fino, to nije kulturna evolucija ljudske svesti, već je reakcija na nedovoljno iskorištenje ljudskog potencijala. I onda je usvojena nova metafora. Orkestar klasične muzike zamenjen je jazz ansamblima. Ne postoji jedan centralni dirigent, već nekoliko vođa koji ne naređuju, nego stimulišu ostale u odnosu na vrstu deonice koju treba odsvirati. Cilj je da se svi članovi grupe osjećaju bitnim i da im se otvori način da ubrzano napreduju sa svojim instrumentom i da u tome najviše samostalno doprinose. Gazda je smenjen, zamenio ga je trener. Ljudi, iako svjesni cilja, kad im se pokaže da je njihov rad važan, ako im ne merite štopericu svaki minut, težit će da ispolje ono dobro što je u njima, jer na kraju svakom od nas je stalo da radimo posao koji volimo. To nije teorija. Ozbiljna naučna istraživanja nebrojno su puta dokazala da više nego uspjeh u karijeri, visoka plata ili beneficije, ono što stimuliše ljude na samorazvoj jeste stvaranje konteksta u kome se može omogućiti najvećem broju ljudi da ostvare svoju kreativnost, ma koje to vrste bilo. Naravno, ne radi se o Disneylandu, niti o komunizmu. U smislu svako troši po potrebi, a svako proizvodi po mogućnosti. Radi se o veoma konkretnim, ali suptilnim metodama da se čovjek digne sa dna na vrh, jer samo na vrhu njegova produktivnost je velika, pošto traži mali stepen upravljanja. Cilj novog menadžmenta je održavati sa što manje energije najviši stepen samostalnosti upravljanih. Šef mora da prepozna kada je trenutak da naređuje, kada da kombinuje naredbe i podršku, kada samo da daje moralnu podršku bez ikakvih zahtjeva i kada samo da hvali. Bože Markuse, koliko samo poznam takvih ljudi koji za ovo nikada nisu ni čuli. Ali to je svakidašnjica u kojoj živimo i zbog toga je strašno korisno čuti upravo ovo o čemu je govorio Markus. Možda ćete pomisliti dakle da je sve tako jednostavno, sve tako trivialno. Naravno da nije, dode Markus. Biti dobar menadžer je slično kao biti dobar doktor ili dobar sudija. Samo ako se uspostavi dobra dijagnoza bolesti, može se naći dobar lek. Ljudi su komplikovani, ljudska psihologija i dalje polumisterija. Mnogi prikrivaju ili čak simuliraju probleme. Prodreti do prave dijagnoze, prava je avantura. Dijagnoza je mnogo teža od leka. Zamislite da čovjeka koji je samostalan ne prepoznate u tome i krenete da mu naređujete. Ili obratno, da samo hvalite nekog ko zaista ne zna da reši nijedan problem. Onaj prvi će vas poslati do vraga, a onaj drugi će potpuno pogrešno uraditi posao i čak biti zadovoljan zbog toga. Krivica će biti šefova, naravno. Za kraj, treba reći da se pravilo ne odnosi samo na šefove i podređene, već na sve ljudske odnose. I formalno podređeni može, ako zna i ako je sposoban da upravlja svojim šefom, muž ženom, kolega kolegom, deca roditeljima i sve druge kombinacije. Upravljanje uvijek ima samo jedan cilj, rešiti bilo koji problem sa što manje energije. Ako podređeni vidi da će svoj problem rešiti tako što će malo korigovati šefa, to će biti za dobrobit obojice na kraju. Naravno, cilj nije obrlatiti šefa da vam ne daje poslove, nego raditi sa što manje praznog hoda i bez potrebnog konflikta. I šefovi na kraju imaju svoje padove i njih treba i prepoznati i korigovati. Ovo spada u one jednostavne, komplikovane životne principe, nešto kao zen. Teorija je trivialna, ali praksa užasno teška. Ali ko uspe, bere pune korpe plodova. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
Bombay, bicycle club. How can you swallow so much sleep? Yeah.
izvalili.
Aha, a možemo li da čujemo i...
Brze vesti.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
Istraživačka kompanija Canalys objavila je rezultate svog istraživanja tržišta pametnih telefona i računara. Ono pokazuje da su prethodne godine isporuke pametnih i mobilnih telefona po prvi put nadmašile isporuke računara. Eto, sad je jasno šta su do sada računari radili u kućama većine stanovnika ove planete. Ono što sada rade pametni telefoni. Ni manje, a naročito ne više. Odlično, od sada će računari biti isključivo računari, a pametni telefoni im se više neće mešati u posao. Toliko onima koji misle da je pametni telefon i računar jedno te isto. Nije.
Veoma brze vesti.
Evo novog načina za druženje s prijateljima u kafeu, restoranu ili kod kuće, a da istovremeno to druženje učinite zanimljivim. U pitanju je sve popularnija igra nazvana slaganje telefona, koja će otkriti ko je među vama najveći telefonski zavisnik. Evo kako se igra. Kada sednete za sto, naslažete svoje telefone na sredinu stola, tako da su im ekrani okrenuti nadole. Posle nekog vremena, oni će početi da zvone, signaliziraju da su primili poruku i slično. Ko prvi podigne telefon, plaća svima piće ili večeru. A ako svi uspeju da pobede sebe i niko ne podigne makinu, svako plaća svoj deo. Igra je odličan test volje i odlična prilika da se uljudno iskaže protest protiv onih koji telefoniraju i za vreme druženja, ne obazirući se na okruženje. Ako neko baš mora da se javi, nema problema, ali onda neka to i plati. Zaista fantastična nova igra s mobilnim telefonima. Nije greška, ovo nije fantastična, nego stvarno fantastična igra.
Veoma brze vesti.
Neki proizvođači mobilnih telefona su uvereni da njihovi uređaji rade na veoma niskim temperaturama, dok drugi ne preporučuju da se njihovi proizvodi koriste po hladnom vremenu. Ako imate iPhone, bolje ga ne iznosite napolje. iPhone radi najbolje na temperaturama između 0 i 35 stepeni Celsijusa. Ukoliko telefon otkaže, Apple se ne smatra krivim jer ne pokriva to garancijom. Ako imate HTC ili neki Nokia model, niste sigurni do kojih temperatura vaši uređaji mogu da se koriste, jer u uputstvu ne navode koje su radne temperature, a ako imate Samsung, onda ste na konju. U njihovim garancijama stoji da uređaj radi od minus 20 do plus 50 stepeni Celzijusa. Za Samsung, dakle, nema zime. U stvari ima i zime i leta. Nema samo proglašenja vanredne situacije. Švedski vrhovni sud objavio je da neće razmatrati žalbu osnivača lokacije Pirate Bay protiv zatvorskih kazni kojim je izrekao apelacioni sud. Pre oko godinu dana apelacioni sud osudio je Fredrika Neja, Petera Sundea i Karla Lundstroma na 10, 8 i 4 meseca zatvora redom i naredio im da kolektivno plate kaznu od 46 miliona kruna, a to je 6 miliona i 700 hiljada dolara, prevedeno na našu domaću valutu. Vrhovni sud razmatra slučajeve koji se smatraju važnim za usmeravanje švedskog pravosuđa ili kad se radi o specifičnim okolnostima. Sud je pregledao materijali slučaja Pirate Bay i zaključio da nema osnova da ga razmatra. Posebnom odlukom je na jednu godinu zatvora osuđen i Gottfried Svartholm Varg, koji se zbog bolesti nijednom nije pojavio na suđenju, a nedavno mu je presuda potvrđena i u okružnom sudu. Slučaj Pirate Bay od prvog dana je bio sporan i ne misle svi da je ova najnovija odluka bila pravi izbor. Vođa piratske partije u Švedskoj, Anna Troberg, izjavila je da je ovo slučaj od fundamentalnog značaja i smatra da je šteta što je Vrhovni sud doneo odluku da ga ne razmatra. Po njenoj oceni, slučaj nije vođen na adekvatan način još od racije u maju 2006. i bilo bi bolje da je najviši sud dao svoje mišljenje. Za razliku od nje, industrija zabave daleko zadovoljnija. Ova presuda je prelomni događaj u borbi za autorska prava na internetu, smatra tamošnji biro za borbu protiv piraterije, a to je Anti-Pirate Bureau, koji ima podršku te industrije. Vrhovni sud je jasno stavio do znanja da su svi koji su u ovo uključeni odgovorni za bilo koji prekršaj, uključujući i one koji pružaju internetske veze, poručuje ovo udruženje. E sad, kada je presuda potvrđena, ono će se obrušiti na skoro 150 ilegalnih usluga za deljenje datoteka koje imaju veze sa Švedskom. O, proklet bio dan kada su ih i uspostavili. Pa ljudi misli da neće da bude ovoliko vruće u zemlji u kojoj je minus 30 normalna temperatura. Ponekad.
King Charles, again. Time of eternity.
Seems the world is coming to an end. We can't forget our souls, my friends. Won't find me moaning, find me crying. Life will start at the end of time. I want to protect what we have on this earth. More important to realize our eternal worth. When space and time fall off the chart, I'll be rid of my body that disguises my heart. When I see with my heart, cause there'll be no eyes, I'll see real beauty and believe no lies. And when I love, I won't need to feel. Its strength alone will prove that it's real.
Our new commander, Marcus Aquila.
This your first command, sir?
It is.
Ready?
If you have a problem, if no one else can help...
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Malo sada o životu oblacima i o padanju sa velike visine, padu koji ume da zaboli na način Vladimira Dimitrijevića. Ako im je nekim slučajem promakla inicijativa skoro svake IT kompanije o cloud tehnologijama ili, kako mi to zovemo, tehnologijama u oblaku, evo prilike da uhvatite korak sa vremenom. Da ne bismo pravili bauk oko nečega što to i nije, najjednostavnije objašnjenje cloud tehnologija vidjet ćemo na konkretnom primjeru. Ako imate Hotmail, Gmail, Yahoo ili sličan mali nalog, vi koristite cloud. Ako imate prezentaciju kod nekog provajdera na takozvanom shared hostu, to je cloud. Ako koristite Dropbox, SkyDrive ili neki drugi sličan servis za čuvanje i deljenje podataka, vi upotrebljavate cloud. Naravno, da ne bi bilo da sve te kompanije prodaju maglu, cloud je zaista mnogo više od svega toga. Naravno, postoji ona druga strana medalje. Budući da su vaši podaci tamo negde i da nemate pojma gde je to negde, ti podaci vam neće biti dostupni ako nešto krene naopako. Šta može da krene naopako? Od gašenja servisa preko hardverskih do pravnih problema. Ukoliko je servis na koji se oslanjate podržan od strane neke velike kompanije, treba očekivati neku verovatnoću da ćete moći da dođete do tih podataka i da ih iščupate. Isto tako, ta velika kompanija najčešće nije u vašoj zemlji, pa podaci koji se tamo negde nalaze u suštini podležu zakonskoj regulativi zemlje u kojoj se podaci nalaze. To znači da, ako se nekome zamerite, čike u crnom mogu da zabrane pristup vašim podacima samo tako, na jedan. A šta ako su ti podaci vaši računi sa vašim novcem? Sećate se WikiLeaks afere. E pa, gospodin Assange je već godinu, dana i više u pritvoru, a novac na njegovim računima je blokiran, kao i sami računi. To znači da nema pristup novcu, ni ti ko može da mu uplati novac. A sve to samo zato što je došao do izvesnih informacija i objavio ih, a nekima nije odgovaralo da one budu objavljene. Za to vreme, mnogim drugim organizacijama u tim istim bankama nije zabranjeno da posluju, iako je delovanje tih organizacija mnogo neprijatnije i protivzakonitije. A da, još uvijek nema presude za gospodina Assangea. S sećanje na sankcije možda nekima izbledelo, ali ima i oni koji se sećaju kako užasnih uslova u kojima smo živeli, tako i blokada kojima smo bili izloženi. To se dalje dešava na dnevnoj bazi, samo što mi više nismo u žiži. Za sada. Korištenje cloud servisa je korisno i poželjno jer pojednostavljuje neke aktivnosti. Određena doza opreznosti treba da bude prisutna, a redovan lokalni backup je skoro pa obavezan. Oslanjati se na scenario neće valjda da zvizne i nije baš zgodno. Pod uslovom da to što vam se nalazi u oblaku zaista nije bitno kako vama, tako ni drugima. Kako god, ali mislim da je zaista bilo vrlo bitno videti i čuti kako razmišlja Vladimir Dimitrijević, koji je ovo odradio kako za vas, tako i za magazin Digital. Sada, polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Momo Kapor o šatru Peramika fazonima, brze vesti o pametnim telefonima koji su današnji računare, novoj igri s mobilnim telefonima i pametnim telefonima i hladnoći. Dejan ponovo priča priču bez kraja, ali sa početkom. Dejan Ristanović u internetu protiv Hollywooda, Ksenija Kostić predstavlja februarski mikro, Markus u svetu autokrata i pravih menadžera. Pametne kante za otpadke, poginuo izvršni direktor kompanije Mikron, Android Market angažovao izbacivača, Facebook timeline, pazite se prevara, osnivačima Pirate Bay-a potvrđene zatvorske kazne. Veći prihod od softvera nego od malina, vesti s FM neba Srbije i zanimljivosti. Tajmanski Steve Jobs reklamira novu tablu. A iznenada je uskočio i Vladimir Dimitrijević sa padom koji ume da zaboli. A umeđu vremenu, sudeći prema posljednjim glasinama u Windows 8, Microsoft će iz najnovije verzije svog operativnog sistema izbaciti dugme Start. Ali za utehu, dugme Start u emisiji Zair nije ukinuto. I ja ga sada pritiskam. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... Tako ste i ovoga puta čuli zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Stop. 592. Do sljedećeg zakona akcije i reakcije ima isto toliko koliko i do prošlog nedelju dana. A dotle, budite u toku sa događajima u svetu i događajima u vašoj kući. A ja odu kući odjavljujući današnju emisiju. Ekipu znate, ja sam Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet u koji smo zavirili, zahvaljujući talentovanim saradnicima ove emisije i malom svežnju mojih najdražih magazina.
Uzmi savjet i zapisati.
Mikro PC Board sa neistaknom riznicom mikro i makro vesti. Digital. PC Press. Svet kompjutera. Uz laku asistenciju. Satelit. TV. Videa. National Geographic. Hi-Fi. Ima li još koga?
U tvom životu. Ja mislim da nema.
Neka onda bude tako. I dalje slušajte Zair na najboljim radio stanicama Srbije i okruženja. Bacite pogled na nas preko web portala modli.rs. Oslušnite ponekad na stream i na Beotel radiju, a povremeno nas čekirajte i na YouTube-u. Može se pojaviti novi video specijal Zaira. To je bilo sve.
Za danas.
Odjavljam se. Over.
It's Zair!
I love radio.
I love radio!